qabso yidanno dhiise karaa nagaa qabsaa'uuf kan murteeffate adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif kan gamtaa waliin tolfate tumsa dimokiraatawaa naannoo Somaaleef arra magaalaa Dirreedhawaa keessatti simannaan o'aan godhameefii jira. Hoogganoonni dhaabota lameenii simannaa jiraattota Dirreedhawaaf magaalaalee godinaalee ollaa sanaan godhameef gammachuudhaan simatanii jiru jedha. Gabaasaan VOA Addis Chekkol Tujubeetu dhiyeessa.
Dhalattoonni gosa Ogaadeen kan itti heddummaatan addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeeniif dhalattoonni gosa isaa kan itti heddummaatan walta'iinsi dimokiraasummaa naannoo Somaalee gara Itoophiyaatti dhufuu isaanii baate hanga tokko dura karaa nagaan qabsaa'uudhaaf tokkummaa uummachuuf murteessan. Kanneen qophii simannaa sanarratti hirmaatanillee dhaaboliin kun karaa nagaan qabsaa'uuf filannoodhaan aangoo qabachuuf murteessuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbataniiru. Dirreedhawaa Dirree Koongoo bakka jedhamutti dhaaboliin kun lamaan ennaa biyyatti galan uummata kuma kurnaan lakkaa'amutu simannaa godheefii jira. Qophii sanarratti haasaa baga nagaan dhuftanii kan dhageessisan bulchiinsa Dirreedhawaatti miseensa kaabineef tajaajila uummataa Obbo Abubakar Addoosh turan. Obbo Abubakar akka jedhamitti uummata Somaaleef diinni isaa ijoon gosaan wal qooduu hiyyummaa fi hojii dhabiinsatti duuluuf waliin taane haa hojjennu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe Dirreedhawaattis hojiirra oolaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Abubakar adeemsa kana keessatti kanneen daandii irraa ce'an mormuuf adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeeniif dhaabee walta'iinsa dimokiraasummaa naannoo Somaalee gama kanaan qooda gama isaanii akka ba'an gaafataniiru. Waggoottan darban hedduudhaaf qabsoo hidhannoo irra katuran dhaaboliin kun lamaan muummichi ministeeraa Abiy aangootti dhufuu isaaniitti aansee ture walta'anii hojjechuuf kan murteessan. Waltajjii simannaa sanarratti haasaa kan dhageessisan hoogganoonni dhaabolii lamaanis isuma kana cimsanii dubbataniiru. Durataan adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeen Admiraal Mohaammad Umar Usmaan hirmaannaa siyaasummaa dinagdee fayyadama hawaasummaa uummata Somaalee cimsuun qabsoo bal'aa akka gaafatu waan ta'eef dhaaboliin lamaan walitti makamuun barbaachisaa ture jedhan. Ittaansuudhaanis dhaaboliin lamaan walitti makamanii akka paartii siyaasaatti sosso'uu erga jalqabanii booda karoorawwan isaan hojiirra oolchuuf jiran uummataaf ifa kan godhan ta'ullee dubbataniiru. Durataan walta'iinsa dimokiraasummaa naannoo Somaalee Dr. Zakaariyaa Mohaammed Hassan gama isaaniin uummati Somaalee akkuma lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biroo mirgi isaa eegamu akka qabu dubbatanii kunis dhugoomuu kan danda'u uummati naannoo nagaaf tokkummaa isaa yoo eeggate qofaa jedhan. Walitti makamuun dhaabolii lamaanii tokkummaa uummata Somaalee eeguufis ni gargaara jedhaniiru. Naannoon kun qabeenyaan badhaadhaa ta'uu kan dubbatan Dr. Zakaariyaan dargaggoota naannoof garuu carraan hojii uumamaa fi akka hin jirreef kanas waliin taane irratti hojjechuu qabna jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Admiraal Mohaammad waa'ee kaayyoo ijoo paartii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkummaa Itoophiyaaf tokkummaa uummata Somaaleetiif deemsi dimokiraasii itti fufuu qaba. Nuti Itoophiyaa ishee dimokiraatoftuu arguu feena.
Yaada isaanii kan fottoquu jedhu dhiisan yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
Gaaffiin fottoquu ennaati mirga kee dhabdu ennaa haqi jallatu qixxummaan ennaa dhabamu yoo moggaatti qoodamte filannoo qoftati qabdu fottoquudha. Haa ta'u malee akka gosa tokkootti akka lammii Itoophiyaatti yoo kabaja argattee sagaleen kee dhagaame qaama Itoophiyaati.
Admiraal Mohaammad dhaabi isaanii yeroo ammaa loltuu tokkoyyuu akka hin qabaanne dubbatan.
Loltoota kan jedhu hin jiru. Loltoonni amma mooraa keessa jiru.
Karaa nagaa qabsaa'uuf paartilee walitti makaman kana gara fuula duraatti maqaa isaa paartii dimokiraasummaa Somaalee jedhanii moggaasuuf kan yaadan ta'ullee Admiraalichi ibsaniiru. Qophii sanarratti dargaggoon raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise OBNEG qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa filannoo keessatti hirmaachuuf murteessuun akka isaan gammachiise dubbatan.
Sinii ayyaan Hussein Baalaloo Dirreedhawaa katamaa Hawaasaa ta'e zaree bataam dasu buloonaan pirogiraamu.
Maqaan koo Ayyaan Huseenin jedhama. Jiraattuu magaalaa Dirreedhawaati. Har'a hedduu gammannee jirra. Qopheen jirus haala gaariin geggeeffamaa jira. Firoonni keenya har'a nagaan galuun isaanii hedduu nu gammachiiseera. Gara fuula duraattis nagaadhaan jiraachuu barbaannaa jette. Somaaleen bal'inaan Itoophiyaa keessaa sadarkaa lammaffaa baay'ina lakkoofsa uummataan immoo sadarkaa sadaffaarra jirti. naannoon sun walitti bu'iinsa hedduun raafamaa kan turteef naannolee kabiroo waliin innaa ilaalamu gama misoomaan miidhamtuudha. Sabatiinsi dhabamuun gama siyaasaas rakkoo guddaa ture. Muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufuuttaansuudhaan jijjiirraan hooggansaa naannoo Somaalee keessatti geggeeffameera. Qabsoo hidhannoo qofaa filannoo kanneen godhatan dhaaboliin illee karaa nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaaniif naannoon Somaalees wal ta'ee hojjechuuf fedhasaa ta'uun dhalattoota naannoo sanaa hedduutti abdii horee jiraa jechuudhaan Addis Chakkol Dirreedhoo irraa gabaaseera.